Gutenbergov odgovor.
Bojim se da živimo u miru. Bojim se. Da imamo manje novca nego što nam je potrebno. Ponovo su mi dali da obeležim plave okovratnike, da štikliram nepodobne, selektujem nepoželjni izveštaj predam do kraja nedelje. Ponovo su mi ostavili samoga, tada se nas nalazim najbolje. U problemu smo. Zato volim da spavam po podnevima, zaključavam se u kupatilu kao da se krijem. Šapućem u telefon da me niko ne čuje. Razbudit ću se kada mi jave da je revolucija počela. Na hodnicima se smejam svima, beli okovratnici uglavnom. Gledam im u poslednje dugme, čvor od kravate, mrlje od kafe, lakirane nokte na nogama. Gledam u plastične legitimacije, patetika, ime, prezime, afilijacija. Gledam ih kako ustupaju parking mesta kolima sa crnim tablicama. 001, 002, 003. Šibicari u Libiji spaljuju svoje zolje upravo tim redom. Pogađaju pogrešno. U problemu smo. Bojim se. Zato ćemo i umreti u tom lažnom miru. Umrećemo za to nešto manje novca nego što nam je potrebno. Siromašne sam prve precrta u Excelu. Sutra ih deportujemo.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Čuli ste pesmu U problemu smo mladog pesnika Stevana Tatalovića iz njegove prve knjige Ustupanje mesta, za koju mu je pre 20-ak dana uručena Brankova nagrada. Ja sam Sanja Milić, a u Gutenbergovom odgovoru danas razgovaramo sa Tatalovićem o Brankovoj nagradi, o njegovoj poeziji, a pre toga vaš i moj gost biće Zoran Bognar, pesnik, urednik za srpsku književnost u izdavačkoj kući Dereta, sa kojim govorimo o Deretinom javnom konkursu za rukopis romana. Konkurs je okončan ove nedelje. Dobitnik je Savo Stjepović za rukopis Sredozemlje. Nagrada je objavljivanje romana i Dereta će ovaj roman objaviti sada za sajam knjiga. Potom sa Bognarom razgovaramo o novim naslovima domaćih pisaca. Gost Gutenbergovog odgovora Zoran Bognar. Zorane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i ukazanom poverenju.
Najčešće sa vama razgovaramo o vašoj poeziji, o esejima, ali je nekako, čini mi se, po strani vaš urednički rad koji je veoma važan. I prva tema o kojoj ćemo danas govoriti, vi ste urednik za srpsku književnost u izdavačkoj kući Dereta, je Deretina nagrada, javni konkurs za neobjavljeni rukopis romana koja postoji već 12 godina. Vi ste pre neki dan saopštili ko je dobitnik, pa hajde da to vi kažete, da ne kažem ja još jednom.
Pa da, evo da krenemo odatle, s tim što bi ipak razdvojio od regularnog izdavačkog plana. Znači, mi tek kad zatvorimo regularni izdavački plan u Dereti, onda raspisujemo konkurs za neobjavljeni roman, gde dajemo neku vrstu druge šanse, jer iako je izuzetna teška situacija izdavaštvu i uopšte u kulturi, opet čini mi se da je s druge strane lepo da toliko ljudi piše. Naravno, uvek kvantitet izbaci kvalitet i mi smo evo u posljednjih 12 godina od kad smo osnovali konkurs za neobjavljeni roman, koji moram da ne ispada se hvalim, a zaista je bio pionirski projekat ne samo kod nas nego u regionu. I to je bio jedan neverovatan paradoks. Naša najznačajnija nagrada uopšte u Srbiji je Ninova nagrada za roman, a nikad nismo imali do tada, do Deretinog konkursa, konkurs za neobjavljeni roman. Kasnije se pojavili VBZ i Zlatna sova i Mali Nemo, što u principu nama ne smete, nek čak laska. Dobro je da ima što više prilika za mlade ljude, jer čini mi se nekim nedostatkom štampanih medija, pre svega mislim na časopise i književne novine, mladi ljudi više nemaju ni prilike da se oglase. Tako da nekako mislim da kada sam se ja pojavljivao pre 30 i nešto godina i moja generacija, mislim da je to sada renesansna doba u odnosu na ovo, jer si zaista mogao da objaviš na milion ova strana. Danas mislim da to je jedan veliki problem.
Nagradu je ove godine za rukopis Sredozemlje dobio Savo Stijepović. U žiriju je bila, pored vas, Jasmina
Ahmedagić i Petar Arbutina. Oni su od prošle godine novi članovi žirija. Inače, prethodni su bili Radivoj Šitinac i Milica Lilić.
I koliko ste rukopisa dobili ove godine?
To je ovako, kad kažemo 102 rukopisa, to zaista zvuči impozantno, ali ovo je najslabiji odziv za ovih 12 godina.
Više od 100 rukopisa?
Da.
Za Ninovu nagradu stigne oko 150 prosečno, dakle već objavljene
da,
knjiga.
Da, pa dobro, ne dođe svi rukopisi baš na deretin konkurs, neki se snađu i kod drugih izdavača.
Poređenja radi, to je impozantan broj.
Mi smo, na primjer, kad smo prvi konkurs raspisali, gdje smo bili malo i skeptici ko će se uopšte oglasiti, dobili 167 i taj prvi konkurs je apsolutni rekorder. Međutim, mi nismo samo, moramo napomenuti da mi ne primamo rukopise samo od izdavača koji rezidencijalno žive u Srbiji, nego iz celog sveta. Tu dolaze rukopisi iz dijaspore, iz Australije, Kanade, Francuske, čak i pisci koji ne pripadaju srpskoj književnosti, znači iz regiona, iz Hrvatske i Bosanske, imaju pravo da participiraju i apsolutno
ravnopravno se takmiče.
Ravnopravno, da.
E sad, vi ste objavili pre nekoliko godina jedan roman Stijepovićev i koji su kvaliteti preporučili ovaj rukopis? Da, kako vam ljudi šalju? Anonimno ili pod punim imenom?
Ne, pod punim imenom. Dobro. I to znači apsolutno ne primimo razliku od etabliranih poznatih pisaca i anonimnih pisaca, s tim što su početkom, kad se konkurs pojavio, neki naši poznati pisci imali problem sa svojim sujetom i egom, pa su rekli šta ja imam da konkuriš, ja imam 20 knjiga. I međutim, upravo to je i dalo neki pravi legitimitet žiriju, jer da smo mi išli po liniju manjeg otpora da nagrađujemo najpoznatijima, onda apsolutno ne bismo morali čitati rukopise. Međutim, upravo istorija, sad mogu već koristiti tu reč, jer je 12 godina traje konkurs, istorija konkursa potvrđuje da mi zaista nagrađujemo najbolji rukopis, a ne najpoznatije imena. A sa velikim zadovoljstvom kao idejni tvorac ovoga konkursa i nagrade Miroslav Dereta mogu da kažem da je ovaj konkurs bar tri imena etablirao na mapi savremene srpske književnosti. Evo, recimo, Laura Barna je kasnije bila u nekoliko navrata u najužem izboru da dobije Ninovu nagradu, a dobila neke druge književne nagrade. Tu je, na primjer, Petar Grujičić, koji se ostvario i u filmskoj
i u
pozorišnom svetu. Imamo Slavišu Radovanovića, koji je posle nagrađene knjige Francuska kutija šibica objavio zaista još dva zapažena romana. Tako da konkurs je opravdao svoje postojanje, ali samim tim i da uvek neko dobije novu šansu. Da vam odgovorim na vaše pitanje. Savo Stijepović je bio pre 4 godine u najužem izboru sa knjigom Kameni brodovi i to je baš u godini kada je Petar Grujičić pobedio sa volševnim rukopisom Beo Vavilon. I sada kada me pitate šta je to što preporučuje, to kada uđe u najuži izbor 5 rukopisa, to je zaista, po mom mišljenju, evo i sada, apsolutno da smo nagradili jedan drugi rukopis, recimo Murata Baltića ili Gregora Zupanca, ne bismo pogrešili. To je stvar zaista nijansi u ukusu. E sada, pošto svaki žiri ima neparan broj članova, to je parlamentarna atmosfera i zaista pobedi onaj koji ima najviše glasova. Ja sam bio do sada u sijaset žirija, na primjer, kad sam bio član za nagradu Izidora Sekulić, bio sam 6 godina, znači mandat i po. Nikada nije dobila knjiga za koju sam se ja zalagao, ali nisam imao nikakav problem što sam bio naglasan. Znači,
i niste to zvali preglasavanjem, nego prosto glasanjem.
Ne, apsolutno, ukusi su
različiti. Zato žiri imaju neparan
broj
članova.
Tako je.
I Sredozemlje Sava Stijepovića, o kakvom je romanu reč?
Vrlo neobičan roman, možda za ovo vreme brzog nerva i brzog tempa života. Knjiga će možda za neke ljude biti habasta, jer blizu 390, oko 400 strana, ali sa nekoliko, bukvalno, ima svako poglavlje je jedna kao zasebna priča u kojoj ima more rukavaca i pričica u priči. Ali ovo po čemu je zasebna ova knjiga što apsolutno nemate glavnog junaka ili protagonista romana, nego upravo Sredozemlje, Dunav i Sava su glavni junaci. Znači, Savo Stjepović u ovoj knjizi ne piše o nečemu, nego kroz nešto. Dalje ne bi otkrivao, jer zaista je vrlo neobična knjiga.
A hoćete li stići da je objavite kako do sajma?
Da ne, kako da ne.
Svaki nagrada u stvari jeste objavljivanje knjige i podrška.
Tako
i
je.
U smislu izlaganja, prodavanja, u smislu medijskog predstavljanja knjige.
Mi upravo zato i celu tu proceduru obavimo u tih 6,5 mjeseci. Znači, 1. marta raspišemo, do 1.7. se primaju rukopisi, onda imamo mi sukcesivno radimo ta 4 mjeseca. Međutim, kao, znate, svi bruse do posljednjeg dana, tako da za 4 mjeseca dobijemo neki 45% rukopisa, a onda u posljednjih 20 dana dobijemo još toliko.
Tako obično
da,
bude.
Da, i onda imamo baš onako krvavo radno leto. I međutim, mi uvek završimo, odlučimo pobjednika početkom septembra da bismo stigli da knjigu objavimo, da bude izlektorisana i tehnički uređena i tako.
I kad se ovako sve stavi na vagu, izdavač ovakvim konkursom u stvari ne može da zaradi. To nije komercijalna stvar, reč je o visokoj književnosti.
Ne može, ali upravo je ono što smo na početku razgovora rekli, to je misionarska jedna, kako bi rekao, priča. I najlepše je dati šansu nekim novim glasovima, i pogotovo ako ti glasovi opravdaju ukazano poverenje, to je nešto najlepše što nam se može desiti. Aj, kad smo već ovdje u ovom prostoru, gdje se ja osjećam zaista kao domaćina, ne kao gost, pošto sam bio za ovih 30 godina jedno 100 puta u studiju, pa prošle godine dobila vaša koleginica Branka Selaković, tako da isto me onako bilo drago, napisao jedan zaista dobar roman. I bez ikakve konkurencije, mislim da je suvereno dobila nagradu.
Zorane, da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor. Gutenbergovom odgovoru sa Zoranom Bognarom, urednikom za srpsku književnost u izdavačkoj kući Dereta, razgovarali smo o nagradi, o konkursu za neobjavljeni rukopis romana, a sada bi bilo lepo da, evo, bliže nam se Beogradski međunarodni sajam knjiga, da kažemo šta je to Dereta od domaće književnosti objavila između dva sajma, odnosno šta je to što, sa čim ćete se predstaviti čitaocima na sajmu.
Evo, kao urednik, zaista moram da kažem i pre svega, Sanja, hvala vama što ste mi omogućili da se predstavim kao urednik. Nedavno sam baš pričao sa nekolicinom kolega Danilovom i Vasilijem Domazetom i rekao sam, to je kao neko hanvaševsko nevidljivo zbivanje, nešto što ostaje iza vas, ali zaista to niko niti tretira, niti onako obraća pažnju.
A to je celodnevni, celodnevni u smislu 24
apsolutno,
sata.
Apsolutno, ali evo sad kad sam video neke stvari, evo da sam samo uradio za ovih 10 godina koliko sam urednik u Dereti, 7 tematskih knjiga pripovedaka Andrića, znači ja sam apsolutni rekorder kao urednik po tematskim knjigama pripovedaka Andrića i ako me gleda od ozgo bi mu mahnio. Vratio sam na scenu nakon 30 godina, nisu uopšte bile knjige i Stevana Pešića i Mike Oklopa. Ja sam objavio izabrana, to jest priredio, a Dereta je objavila izabrana dela Stevana Pešića u 6 tomova, kao i objavili smo apsolutno sve knjige Mike Oklopa, tako da nove generacije imaju šansu da vide i
ko je bio Milan Oklopčić.
Tako je.
Ove tri Andrićeve knjige ove godine ste objavili,
tri i to su potpuno različite, znači reč je o putopisnoj prozi Predeli i staze koje je priredila Žaneta Perišić, objavili smo priče o snovima i sada bukvalno manje od nedelju dana priča o junacima i antijunacima, što će pre svega, mislim, za kolege, za pisce biti izuzetno ovako dragoceno tematski. Objavili smo isto jednu čarobnu knjigu intervjua Vesne Roganović sa Charlesom Simićem, koji je nedavno bio naš gost povodom dobijanja nagrade Zlatni venac Struge.
To sam htjela da vas pitam, kada je reč o knjigama intervjua, da li ima interesovanja, da li čitaoci ili profesori književnosti ili studenti, ko traži tu vrstu intervjua sa piscima?
Pogotovo ako je knjiga dobro koncipirana i organizovana. Ja bih volio da je sada Vesna Roganović ovdje, jer bi ona vama rekla to.
Ona je bila gošća na našem programu.
Da, ona kaže da su to moje knjige, jer sam je ja bukvalno osmislio i rekao da bi bilo dobro da se tako naprave knjige. Ona je mislila da to je jedan galimatijas intervjua koju ona radila posljednje 30-40 godina i da to nikog ne zanima. Međutim, kad vi napravite dobru koncepciju, dobro se naslovi knjiga, intrigantno, i ako evo prošla njena knjiga koju smo objavili, Svinga pred vratima, to ima 17 autora od kojih su 6 Nobelovaca. Znači ja ne znam u kojoj knjizi, čak ako George Conrad ima monografiju o njegovom delu, ja mislim da nije toliko sa toliko istrebnih podataka koliko je u tih, jer je Vesna Roganić radila 9 intervjua sa George Conradom. On je jedan od, recimo, tu su i Brodski, i Ginter Grass, i Enzensberger, znači nešto fantastično.
U ovoj knjizi sa intervjua sa Charlesom Simićem, šta ste vi, ne samo kao urednik, nego i kao čitalac, kao pesnik, saznali o njegovoj poeziji upravo iz tih razgovora? Pa, mnogo drugačije.
Meni je žao što moj kolega, a naš zajednički prijatelj Gojko Božović nije drugačije osmislio tu tribinu. Mislim da bi to, ovo nije kritika, evo Gojko ako shvataš, izvinjam se, a priori nego mislim, pošto je u manje od godinu dana su objavljene 3 Charlesove knjige potpuno različite žanrovski. Dejan Aleksić je u Povelji objavio njegovu knjigu poezije, Gojko je objavio knjigu eseja i mi smo objavili knjigu intervjua. Mislim da bi zbog samog Charlesa bilo jako dobro da su sve te knjige bile na stolu i bilo bi možda bogatija priča sa mnogo više pristupa. Ja mogu sad zvučati subjektivno, Charlesa Simića znam kao pesnika odavno, mene, na primjer, su me pre nekoliko godina jako iznenadili njegovi eseji gdje on lucidan, fantastičan, a ovi intervjui, pa to je nešto zaista volšebno, gdje po meni Charles Simić kao neka vrsta aktivnog posmatrača ili dežurne svesti u mnogim tokovima, da li su to političke ili neke društvene prilike, neprilike, on je tu fantastičan, lucidan i pre svega beskompromisno hrabar. Neka pozicija koju je valjda on izgradio za sve ove godine, da može tako da razgovara i da ne razmišlja o nekim mogućim posljedicama, makar to bila i Amerika. Ali imali smo sada priliku baš od njega da čujemo da Amerika nikad nije bila podeljenija nego sada, i da biti tamo bukvalno si i svedok i žrtva takvog jednog stanja, iako smo mi čitavog života učili da je to jedna obećana zemlja. I bukvalno iz tih intervjua vi vidite refleksije posljednjih 30 godina, šta se sve dešavalo i u Americi i u svetu i u literaturi, koje su nove generacije. Meni je bilo fascinantan podatak na konferenciji za štampu, gdje ga je naša prijateljica i koleginica Dejana Vuković pitala, naravno ispred redakcije morala Sputnik pitati nešto o ruskoj literaturi, ali pitali su da li sada studenti kojima Charles Simić predaje čitaju Dostojevskog i Tolstoja. A on se nasmeo gotovo kiselo, kaže da, mi koji pamtimo, mi smo gutali Dostojevskog i ovoga Tolstoja, ali nemojte se iznenaditi, naravno oni nemaju pojma, nikad čuli nisu za Dostojevskog i Tolstoja, oni čak ne znaju ni ko je Jack Nicholson. Znači, to je neverovatan jedan paradoks.
Kad kaže oni, govori o studentima.
O studentima koji žive u Americi, znači, jer oni apsolutno, to je taj neka Y generacija od koji počinje svet, apsolutno ih ne zanima svet.
Šta je bilo pre njih?
Svet prethodnika, istorija, ništa, jednostavno ta neka nadmenost bez pokrića i taj jedan brzi tempo gdje je sve digestirano, sve ako nije na Facebooku ili na Googlu, to ne postoji, znači.
Da.
Ali to donosi svoje neke recidive koji nisu baš ohrabrujući.
I još neke knjige ste objavili domaćih pisaca, Smiljanićev roman.
Objavili smo novi roman Smiljanića o Hitleru, koji nije romansirana biografija o Hitleru, to također treba reći, jer upravo Smiljanić kao jedan vrsni pripovedač nije pao na tome spisateljskom prvom onome nepisanom pravilu da ne pišeš o nečemu nego kroz nešto, i on nije pisao o Hitleru nego o nekim ljudima koji su se oduševljavali. To sad zvuči malo morbidno, ali postoje neki ljudi koji su se oduševljavali sa jednom takvom idejom. Pa tu također nije pomenut imenom i prezimenom, ali je rekao da jedan Nobelovac kada je bio mlad je bio i član i oduševljen idejom Hitler-Jungena, znamo o kome je reč.
O Grasu,
pretpostavljam. O Grasu, naravno, i o mimari, o jednome kolekcionaru slika, znači kroz ta dva lika je on napravio jednu neverovatno dobru kompoziciju i ispričao priču o Hitleru. Također tu je knjiga Vladislava Bajca Sabrne priče, s koju sam zaista sa velikim uživanjem i čašću uredio, jer Vlado Bajac izuzetan pripovedač i sada na jednom mjestu oni, pošto je on uopšte, znamo ko poznaje njegovu literaturu, da je to poetika različitosti, a sad kada sve te različitosti stavite, to je bukvalno jedna knjiga, neću reći integralna knjiga, nego knjiga integralizma, nekog integralnog pravca. Jer Vlado je toliko znatiželjan da apsolutno šta god je nešto Zagrebu, to je bilo volšebno čitati iz njegovog ugla.
I Zorana, ja moram da vas pitam i za vaše knjige. Kada ćemo čitati neku vašu novu knjigu?
Pa evo, možda ovaj razlog i ova pozicija koju ste me...
Urednička
me malo...
Vreme pesniku.
Da, malo me košta više nego što treba, ali evo, ja sam pre 2 godine objavio Izabrana dela, koja na neki način mi je bila ta neka linija, crta koju sam trebao da podvučem. Radim trenutno na 3 knjige, potpuno su također žanrovski različite, ali apsolutno ne žurim, valjda to dolazi s godinama onako.
I šta očekujete od sajma knjiga ove godine?
Pa kao vaš naziv emisije Gutenbergov odgovor, ja isto onako idem tamo da vidim koji će nam odgovor biti, ali dok je god sajam živ i kako god, ako su to godine preživljavanja, neko nama samo preživljava, samo neka ostane i opstane, jer znamo i vi i ja da su bile neke godine da su čak razmatrali da ga i ukinu i sajam, kad su ukidali razno razne institucije, časopise, centre za kulturu. Tako dok je god sajam živ i Gutenbergova galaksija će biti živa, i ja se uvijek radujem višestruko, pogotovo što su to to su tih 7 dana kada ste u prilici ne samo da vidite nova izdanja knjige, nego da vidite neke ljude iz vašeg esnafa, kolege, koje zaista viđem samo jednom godišnje.
Na sajmu,
da.
Bio to Zoran Bogner u Gutenbergovom odgovoru. Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Eko. Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Čuli ste Zorana Bognara, a naredni minuti posvećeni su poeziji Stevana Tatalovića, mladog pesnika koji je za svoju knjigu Ustupanje mesta, izdanje Trećeg trga i Čigoja štampe, dobio Brankovu nagradu. Na početku ćemo čuti još malo njegovih stihova, reč je o pesmi Milky Way, i ove stihove, kao i one s početka Gutenberga, kao i čitav intervju, prate prigušeni zvuci kiše i saobraćaja, koji, čini mi se, celoj priči daju poseban ton. Slušamo Stevana Tatalovića.
Ja sam postpolitički disident. Nemam protiv čega da se bunim. Naše društvo više ne živi i zbog toga neće biti potrebe za novim žrtvama. Naše društvo u dvostrukoj negaciji samog sebe. Izračunati ponovo. Najveća proizvodna snaga je sam čovek. Čovek je ta klica pomirenja. Nepopravljivi realista, nikada poražen, doveden u red, krilatica koja je sahranjena sada je ponovo izgovorena, neobnovljivi svet bogatstva koji prestaje da stvara, ljudski kapital, kako ga još zovu, prelomljen preko kolena, nikakva sudbina, kriva putanja, izračunati ponovo. Opna ovog odnosa prilično je krhka. Radi otac bogatstva, a moj otac vozio satima do Segedina. Tamo bi uz mnogo sreće i malo muljanja uspeo da nakupi nešto plastičnih kese i tri platnena cegjera. Na cegjerima su bile nacrtane palme. Palatinu slojima pisalo je Panama. Veliki brojevi, izračunati ponovo. Uglavnom ne bih imao snage da sačekam da se vrati. Legao bih da spavam i na radiju slušao izveštaj iz porobljenog grada. Kada bih se probudio, sanjivo bih se dugjegao za stola. Prebrijavao bih ribu bombone. Tri boje žuto, tri boje zeleno, četiri boje. Pratio tragove belog lešnika u kakao kremu. Zaveden šećernim radostima zaboravio bih na porobljeni grad. Namazao bih krem na hleb od prethodnog dana. Hleb je koštao koliko i sve sa stola. Izračunati ponovo.
Stevane, vaša knjiga Ustupanje mesta, objavljivanje ove zbirke pesama je u stvari nagrada. Reč je o konkursu izdavačke kuće Treći trg za prvu knjigu. Oni su odabrali vašu prošle godine i objavili je. Dakle, pojavili ste se na književnoj sceni kao nagrađeni autor.
Da, pa danas je zapravo jako teško, posebno kada govorimo o poeziji, objaviti prvu zbirku pesama, odnosno knjigu. I jedini način da se u suštini to dogodi jeste preko konkursa. I tu sad postoji nekoliko konkursa koji su iz godine u godine sve aktuelniji za mlade pisce i pesnike i pesnikinje. A Treći trg je to uradio prvi put prošle godine. Znači 2016. oni su raspisali taj konkurs i ja sam imao rukopis na kom sam radio sigurno godinu dana. Odnosno recimo 8 meseci pre toga, ali onda kada sam vidio konkurs dodatnih 4 meseca kako bih to doveo u red i poslao. Jer Treći trg jeste bila izdavačka kuća na koju sam ja gledao sa simpatijama zbog onoga što su oni do tada uradili, pesnika koji su tada objavljivali. Jer su to između ostalog i moji omiljeni pesnici, tu mislim na poljske klasike. I onda sam nekako osetio tu vrstu poverenja koju mogu da dobijem ukoliko taj rukopis bude nagrađen i onda knjiga bude objavljena u Trećem trgu, što bi meni bilo zapravo značajno. Što bi onda nekako preneblaglo sve stvari koje bih morao da mislim, a to je kako će ta knjiga da izgleda, onda da li će ona biti dostupna u knjižarama ili ne i slične stvari. U 2016. su 4 nagrađene zbirke. znači dve prve knjige i dve ne, bilo koje knjige, znači druga, treća i tako dalje. Ali napravljena je nova edicija, što je jako zanimljivo. Znači, to je ta edicija 12-19 po dimenzijama korice tih knjiga i ja sam zapravo jako sada srećan što je u toj ediciji Goran Stamenić, Srđan Gagić i Patrik Kovalski i ja zajedno sa njima, jer se, a vidit ćemo sada, pošto će treći trg objaviti pet novih knjiga zasnovanih na konkursu 2017. Ovaj, da li u kojoj meri će ta edicija da ovaj, dalje probija granice, pošto ova je uspela, eto tako, mislim, da uradi nešto dobro na toj kao pesničkoj sceni 2016. U stvari 2017. kako smo krenuli u promociju tih knjiga, znači kako smo ovaj krenuli da radimo književne večeri i književne susrete.
Nepunih godinu dana kasnije, dakle krajem avgusta, žiri za dodelu Brankove nagrade saopštio je da ste upravo vi novi dobitnik Brankove nagrade. Ona postoji decenijama, dodeljuje se mladim pesnicima. Šta vama to priznanje znači? Je li to neka vrsta dobrodošlice?
Da, velike dobrodošlice. Znači, ono je možda bilo, ovaj treći trg objavljivanje knjige bilo kao kucanje na vrata, možda sam obrisao noge kao nekom otiraču, onda pokušao da uđem, a sada je Brankova nagrada zapravo neko je uzeo i otvorio ta vrata i poželao mi tu dobrodošlicu, ja sam kao ušao sad u taj književni svet kao pesnik. Mislim, nagrada mi znači, dve su tu stvari. Jedna je kao satisfakcija za rad. Ponekad ljudi olako shvataju poeziju u smislu da ona je tek tako lepršava i da se samo desi i da to nije neki težak posao ili naporan rad, a zapravo rad na ovom rukopisu za mene jeste bio naporan rad u nekoj meri, ne samo zato što je bio dugotrajan, nego zato što sam pokušavao da taj rukopis kao projekat programiram u meri kako sam ja to zamislio da treba da izgleda. I bilo je puno pisanja i brisanja i slaganja redosleda i načina na koji sam želao nešto da kažem. Između ostalog i samo davanje naslova je bilo ovaj, jedan radni proces. I onda je ta vrsta satisfakcije stigla kao dobra, u smislu kao evo sad neko je to prepoznao i ta nagrada usledila. A drugo je težina te nagrade, u smislu prethodnih laureata, ko su oni bili i šta su značili u svetu poezije i književnosti generalno, ili u drugom nekom svetu umetnosti, ne nužno da su ostali u književnosti potom. Jer isto tako moje omiljeni pesnici su dobili Brankovu nagradu, kao što recimo Raša Livada, mislim, to je jedan od njih. Ovaj, s tim da sam ja, meni recimo drago što je Pavlo Grinov dobio nagradu, iako je nakon toga pisao ovaj, priče i romane i eseja, ne više poeziju i tako dalje, ali da se sad ne upoređujem sa njima više onako zbog mene samog, osetio sam izvisno strahu poštovanja zbog toga, ali i dodatnu odgovornost u mom daljem radu, da sada budem nekako prema sebi još ovaj, otvoreni za taj rad, otvoreni za pisanje poezije, nemilosrdni u smislu rada na tekstu i kvalitetu toga šta hoću da radim i da objavim dalje.
Knjiga se zove Ustupanje mesta, a ono što urednik ili recenzent ističe je da vi pevate o revolucijama koje se nisu dogodile. A ko tu kome ustupa mesto? Vaša generacija nekom drugom ili neka starija vama?
Da, ima tih generacijskih stvari u knjizi. One se prepoznaju, ali kada sam radio na rukopisu i razmišljao o tome, ja sam upravo hteo da ukinem te razlike, da ne, uopšte ne govorim o generacijama na taj način da ne bih baš da ne bih zapao u neku potrebu da kao objašnjavam sad, jer svi na kraju mi smo podjednako oštećeni i na taj način isti i zbog tih redukovanih života koje živimo jako nam je svima teško bez obzira koje generacije pripadamo, ako već te generacijske razlike postoje. One postoje u tom nekom fizičkom smislu jer su neki stariji i mlađi, ali ne postoje jer se od poslednjih pa sigurno 60 i možda i više godina ništa ne menja ovaj, u životima kakvima živimo. Znači, postoje neke novine, ali sve je zapravo isto. E sad, te revolucije koje se nisu dogodile, one su samo jedna dobra ideja za motiv knjige, te pobune koje izostaje, tih tog, kako sam jednom trenutku napisao, aktivizma na sedativima. Znači, takvih stvari jednog umrtljenog života koji je zapravo ali on je premoren i zbog toga je tako nekako težak i naporan, ali bez ideje da će se nešto promeniti i otud te revolucije. Mislim, ja sam to ustupanje mesta želeo da spomenem baš iz tog razloga, da ono ne mora da bude linearno i generacijski, da će se dešavati tako što će mlađi ustati starijim ili obrnuto, već na taj način što stalno nešto propuštamo i zbog toga to ustupanje mesta se pojavio. Ali ustupanje mesta znači i šansu, jer ukoliko ustupite neko mesto ili neko vama, onda se stvara neka nova šansa, možda neka vrsta novog optimizma, onda posmatramo život iz perspektive koja je drugačija. Od najbanalnije stvari, ako sedite pa ustanete, to je onda to. Ili ukoliko, ne znam, napustite stan u kom ste živjeli, a preselite se druge, to je to. Ili ukoliko, ne znam, odlučite napustite posao koji radite i pređete na neki drugi, to je upravo to, otvaranje neke nove perspektive.
Žiri za dodelu Brankove nagrade je u obrazloženju između ostalog napisao da se bavite aktuelnim društvenim problemima, pominju se migranti, pominje se kapitalizam, pominje se raspadanje socijalne države. Da li svoju poeziju doživljavate kao angažovanu poeziju? Da li ste pisali sa namerom da bude angažovana u društvenom smislu?
Da, ona je angažovana u meri u kojoj je politička i na taj način prosto nisam ni mogao da zamislim sebe da ne pišem nešto što nije angažovano, ali iako je tu žiri to stavio da su aktuelni problemi, oni se mogu posmatrati efemernim u smislu kao tema koje su danas aktuelne, ali greška je upravo u tome što one nisu aktuelne danas, već poslednjih, kao što sam malo preko 60 godina ili možda 160, jer migracije i raspad socijalne države su naša tema od 68. Kapitalizam je sada postao kasni kapitalizam u kome više niko ne zna šta radimo, gde idemo i kako ćemo sa našim životom. I to u suštini da, teo sam da pišem o tome da bi i drugi mogli da se prepoznaju, odnosno da nađem tog nekog junaka koji bi svima nam, odnosno ne taj lirski subjekt koji se stalno spominje, nego nekog junaka na kog ja stalno referišem, koji bi mogao biti svima nama zanimljiv, odnosno koga ili srećemo na ulici svaki dan, ili smo mi ta osoba koja je u velikom problemu. Ali dobro, to sad mogu da zahvalim malo i što sam u trenutku dok sam to radio čitao Pobunjenog čoveka i onda je tu negde taj kamij proradio, s tim da to sam možda mogao više da pričam o tome kad je bilo ono pitanje za revoluciju, ali neki lirski subjekt ili neki junak koga sam ja zamišljao je projektovan kroz toga Gambenovu homo sakira i tu ideju osobe koje može biti, kome bilo ko može oduzeti život bez da za to odgovara. I ja sam se baš striktno držao toga. Znači, taj junak te poezije je neko ko, recimo, kao što sad pišu, to je, kao što ima u toj jednoj pesmi, znači radi na nekom aerodromu, gde slaže te neke kofere, tašne torbe, ali ne mašta ni o kakvom životu. Radi na aerodromu, na primjer, u nekom Minhenu ili Frankfurtu ili tim velikim aerodromskim lukama, on slaže te kofere evropske srednje klase, živi u nekom stanu u predgrađu isto tog grada, ali zapravo ne živi u Evropi, već deli stan sa 7-8 moricom drugih osoba iz svoje zemlje porekla i šalje novac u istu tu zemlju porekla na kraju svakog meseca kada dobije platu porodici koja je tamo ostala, a sa kojom on zapravo ide, ima kontakt, ima ga preko Skype-a, neke društvene mreže, i na taj način on pokušava da shvati šta je njegova poenta u životu. Mislim, to je neka ideja koju sam ja zapravo, tako da, ali poenta u stvari da čak i da taj čovjek se razboli ili izgubi život na poslu ili bilo gde, to ne bi bila nikakva vrsta krize, niti neko kao tragična smrti, mi ne bismo znali za to, da se to desilo, ali paralele upravo u tome da se to dešava i ovde, znači taj neko ne mora da bude iz Pakistana ili iz Iraka i da radi na aerodromu, to može da se desi i u Srbiji, i u Beogradu, u nekoj fabrici ili na ulici ili bilo gde, mi nećemo o tome biti obavešteni, propustit ćemo priliku da saznamo da se to desilo. Eto, o tome sam kao pokušao da pišem zapravo.
A zašto vlastitu imenicu Evropa pišete malim slovom?
Pa to je, da, sve što ima veze sa Evropom je malim slovom, osim prideva evropski, što i treba da bude malim slovom. zato što sam na taj način pokušao da... Ideja je bila da se ja bavim granicama evropskim granicama i Evropom. To je bio neki istat kao sad tema koju sam želeo da obuhvatim, ali onda sam odustao jer je podrazumevala, jer mislim, drugi autori koji su mnogo, mnogo veći autoriteti od mene su to pokušali da rade, pa sam onda kao iz tog razloga odustao, ovim ostalog i Krleža. Ali Evropa piše malim slovom, jer je to samo jedna intervencija. Znači, ta Evropa nije kontinent, to je Evropa Evropske unije, odnosno to je ta Evropa sa centrom u Briselu, koja je zapravo jako birokratizowana i administrativna, ali u poeziji ne možete koristiti pojam Evropske unije, mislim, to je potpuno suludo, to nije za poeziju, nije za zbirku pesama. Tako da, da bih se obračunao sa tom Evropom, ja sam je umanjio značaj time što sam je stavio...
Odnosno sa Evropskom unijom.
Da, ja sam je stavio to malo slovo kako bih eto, bar u toj knjizi ja nešto pokušao na svoj način da predstavim kako se dešava ili kako izgleda.
Na dva mesta u knjizi pominjate Lešeka. Pretpostavljam da je reč o Lešeku Kolakovskom.
Spominju se i drugi poljski autori zato što, evo, spominjali smo Evropu i Evropsku uniju, zato što oni predstavljaju neku ideju te Evrope kako sam ja zamišljao, od Evrope humanizma i humanističkih nauka, koja je zapravo, čija je ideja zapravo umrla, isto tako s tim malim slovom i birokratizacijom. A Kolakovski je jedan od mojih omiljenih autora, kome nisam ja sad nešto posebno želeo da odam priznanje, nego sam njegove ideje pokušao da predstavim u pesmi koja nosi njegovo ime, u stvari samo vlastito ime bez prezimena, ali ljudi znaju kome se radi. Da ja da koristim naslove njegovih knjiga i eseja u stihovima i onda pokušavam da ih kao razgrađujem. Znači, prije to sam tako isprojektovao, jer postoje veliki ljudi koji su savremenici ili ljudi starije generacije, koje pričamo generacijama, s kojima nismo imali priliku da se upoznamo i porazgovaramo. Kolakovski je u svom disidentstvu pokušao u nekoliko navrata to od napuštanja Poljske da dođe u Beograd i da, jer je to bila njegova želja da predaje na filozofskom fakultetu u Beogradu, to je bila jedna institucija koja se obratio, ali su ga ovdje odbili i to je pokazatelj toga da je sujeta jako ponekad veća od nekih drugih vrednosti, ali Kolakovski je bitan zbog toga što sam nekako zamislio taj njegov, mislim, tu fotografiju, taj njegov portret gde on sedi naslonjen na štap i onda onako zamišljen, u stvari su neki poluosmeh, se kao, eto, ja sam tako neko zamislio da on isto tako ramišlja o problemima koje je Evropa tada imala, da su oni upravo nisu promenili do sada. Ali eto, desilo se, mislim, u knjizi se spominje Zygmunt Bauman, on je preminuo da ove godine, pre nekoliko meseci. Tako da, tu su ti poljski sociolozi i poljski teoretičari društva i poljski pesnici koje ja spominjem. Znači, eto, nekako sam ja pokušao da tu Poljsku, koja je periferija Evrope sve vreme i nekako u tom kraju, vratim na mapu kao neku državu kulture koja je jako puno stradala, ali to je kao neka, oni držali do nekih evropskih vrednosti do nekog trenutka i zbog toga, eto, sam te autore na njih referisao.
Obično cenimo kod pesnika ako govori se i o pesničkoj slici i cenimo ako ume da piše u slikama. Ja bih za vas rekla da vi prepišete u mislima. Je li ova vaša knjiga neka vrsta koncepta?
Jeste, ja sam imao u planu da napišem poemu zapravo kada sam počeo. Znači da, jer koncept je u svakom, jer prva pesma koja je u zbirci je prva pesma koju sam ikada napisao. Znači pre 7 godina, čini mi se. Ali pošto nigde nije bio objavljeno ni u jednom časopisu, niti imalo priliku da se nađe u drugim nekim publikacijama, onda sam je stavio u zbirku kao prvu pesmu. I onda sam ja pokušao da gradim od te prve pesme dalje kako će to da izgleda u nekim nastavcima, ali sam shvatio da je poema ne bi, ta forma ne bi dala sadržinski ono što ja želim da kažem i onda sam morao da prekinem to, ali sam uveo mnogo tih ponavljanja iz pesme u pesmu i tih, kako sam ih nazvao, upadica koje umetaju zapravo čitanje, ali zato što sam zamišljao to kako mi danas uopšte mediji koje koristimo to od nas traže, znači to komuniciranje tako danas izgleda i onda sam ja pokušao da tim upadicama otežam čitanje i da zaustavim čitanju u nekom trenutku da bi se ljudi zapitali kao da nisam ja ovo već pročitao u nekom stihu u prethodnoj pesmi ili će to posle da dođe ili je naslov taj ponovljen sad ovde i ta intertekstualnost se javljala. Tako da jeste koncept u tom smislu kao i zato što novi mediji se jako puno spominju i ta banalizacija medija u kom sad danas mediji zapravo međusobno izveštavaju šta se dešava na drugim medijima. Ja sam to pokušao isto tako da uradim u ovoj zbirci pesama i svaki medij, od tradicionalnih do ovih novih medija, mada sad sam čuo da ta podela više ne postoji na stare i nove, ali nebitno je, svaki se spominja u toj zbirci.
U vašoj pesmi Beograd posle promena nema veze sa mnom su dva stiha koja sam ja obeležila kao važna i u vezi sa kojima bih vas nešto pitala. Vi kažete, imam idealnu sliku sveta koju jednom dnevno neko sruši i onda moram da je napravim ponovo. A pesmu završavate stihom, možda ako se bunim, mogu da postojim. Čini mi se da je nekako taj završni stih ključni.
Jeste, on odgovori na ono pitanje angažovanosti poezije, on odgovara na pitanja uopšte razmišljanja, to nije ono, mislim, dakle jesam, nego je uvedena ta pobuna kao dodatni faktor našeg postojanja, ali stoji to možda, znači ogradio sam se tim možda, znači možda ako se puni mogu da postojim, ja nisam siguran uopšte sad kao razmatranje tog postojanja, pa onda kao uvodim to možda, jer možda nije pobuna, možda nešto drugo. Mislim, neko će pisati o ljubavi, neko će pisati o smrti, neko će pisati o nekoj drugoj vrsti svakodnevnice, neko će pisati o radu, neko će pisati o književnosti, a onda to možda je moje možda za tu pobunu. A da li bi ovo za to rušenje idealne slike sveta je...
Ironija.
Da, ironija te svakodnevnice. Mi danas, recimo, hodamo polupanim gradom, ali tako da taj grad takav je kakav je, možda jeste srušen, mislim, jer se renovira, ali se nešto dešava.
Hvala vam na razgovoru i želim vam dobru drugu knjigu pesama. Bio je ovo Gutenbergov odgovor za 22. septembar. U ponedeljak će sa vama u kulturnim krugovima biti moj kolega Ranko Stojilović, a evo ko je pripremio ovu emisiju: snimatelj Vladimir Penđer, o dobrom tonu brinula Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.